sein.
Scegli questo vita. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, 8 je stepeni u glavnom gradu. A u talasanju danas mogu li ugovori o velikim raspolaganjima državnim novcem i resursima, kao što je na primjer ugovor o osnivanju Air Srbije, da se proglašavaju tajnom. Da podsjetimo, poverenik za informacije od javnog značaja je poništio rešenje Air Srbije, kojim je odbačen zahtev Transparentnosti Srbija za pristup kopijama dokumenata o osnivanju kompanije, prenos imovine i preuzimanje obaveza JAT Airwayza. U emisiji o finansiranju kampanje zloupotrebama javnih službi, zdravstvenih i socijalnih ustanova, koliko su škole, obdaništa, igraonice, ali i mostovi, putevi, fabrike i rudnici ponovo omiljena mesta za slikanje lidera političkih partija. Moj gosti će biti Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan, preporučujem da ostanete i dalje uz talasanje. Moje ime je Dijana Ivan Kadić.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed. Now he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of his old flames? Some fiery looking kind of day. You found her dope, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. Well, I don't want to know. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? A smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't wanna know.
Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so?
Izbori 2014.
11 je časova i 9 minuta, slušate Talasanje. U Talasanju između ostalog o tome mogu li ugovori o velikim raspolaganjima, državnim novcem i resursima, kao što je na primjer ugovor o osnivanju Air Srbije, da se proglašavaju tajnom. Razgovarat ćemo i o nekim prethodnim ugovorima, ali pre toga da vam predstavim moje goste, Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Dobar dan. Drago mi je da ste u ovom sastavu, inače vrlo često i sarađujete kao i organizacije i neko ko ne bi trebalo da je pod uticajem vlasti, pa očekujemo da ćete tako i razgovarati. Hvala što ste došli.
Hvala vama, lepo mesto, lepo društvo.
Hvala. Dakle, ulazimo u završnicu kampanje i pre nego što krenemo na našu glavnu temu, a to su ugovori, vola bih da čujem kakva je vaša ocena kampanje. Naprimjer, Transparentnost je dala nekih 14 preporuka kako bi trebalo da izgleda ova kampanja. Nedavno ste mi bili, Nemanja, gost, govorili smo i o nekim propisima koje je trebalo izmeniti, ali nisu izmenjeni. Gospodine Šabiću, što se vas tiče, danas smo čuli i neke informacije i komentare da radite možda i van domena svog posla. Dobili ste dakle kritiku od predstavnika, ako se ne varam, vladajuće političke partije. Što se vas tiče, gospodine Jankoviću, vi ste takođe upozoravali da ima kršenja pre svega iz domena ponašanja političara u ovoj kampanji. Pa ko će prvi, kako biste ocenili kampanju? Hoćete vi, gospodine Šabić?
Hvala, pa dobro, kada je reč o kampanji, onda, naravno, o njoj neću da govorim s nekog političkog aspekta, jer to nije posao nekog ko predstavlja nezavisnu instituciju, već aspekta nadležnosti, odnosno prava građana koje tako će, koje predstavljam, štiti. Dakle, ja sam se tim povodom oglasio jednom samostalno, jednom inicijativu Saša Jankovića, zaštitnika građana, zajedno sa zaštitnikom i Agencijom za borbu protiv korupcije. Prvi put u kontekstu činjenice da je veliki broj građana reagovao na nekakve poteze stranačkih aktivista u kampanji koje su doživljavali kao uznemiravanje, a posebno zbog toga što su imali prilike da se uvere da stranački aktivisti po svemu sudeći raspolažu nekakvim bazama podataka koje bi lako mogle biti poreklom
opštinskih odbora ili od koga?
Ne, govorimo o bazama podataka koje su postoje organa vlasti. Dakle, govorim o bazama podataka čija upotreba je definisana zakonom, a upotreba van te svrhe koja je utvrđena zakonom je zapravo i krivično delo. Mi imamo u Srbiji takvo krivično delo i posao da goni prekršioca krivičnog dela nije posao poverenika, već policije i tužilaštva. Ja sam na to skrenuo pažnju. Nakon toga, naravno, sa dosta razloga i sa više razloga, jer štiti širi korpus prava, Saša je došao s tom inicijativom da se oglasimo zajedno i mi jesmo, dakle, povodom čitavog niza drugih stvari koje također stranke praktikuju, kampanja koje su bile zanimljive sa stanovišta nekakvih garancija zakonskih i ustavnih prava građana. Dakle, što se toga tiče, mislim da će Saša to šire elaborirati. A što se tiče nekakve prozivke, znate, od nekih stranačkih funkcionera u kampanji koji idu na račun nezavisnih institucija, ne bih da se involviram u kampanju. Znate, možda bi moj odgovor bio tako doživljen, ali u svakom slučaju, znate, jako...
Ali šta znači, evo ja ću reći da su negde vaše preporuke diskutabilne?
Pa reću vam, prvo ta izjava govori, moram vam reći, o nedovoljnom poznavanju materije, dakle o olakom opuštanju diskusije o materiji koja se ne poznaje. Prvo, ja ne donosim nikakve preporuke. Poverenik donosi rešenja koja su po zakonu konačna, izvršna i obavezujuća. Dakle, nisu to preporuke o kojima neko može da diskutuje. To su preporuke za koje ne ja, nego zakon Republike Srbije kaže da su konačne, obavezujuće i izvršne. Ako neko u njih sumnja, postoji pravni put da se one pokušaju osporiti. To treba da radi, ali da ih kvalifikuje kao problematične zbog toga što kažeš poverenik skida poslovne tajne i neke druge tajne. Pa to je posao poverenika. Znate, ne samo u zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego u zakonu o tajnosti podataka izričito je predviđen mehanizam. Dakle, to je u određenim slučajevima moj posao i moja obaveza. Prema tome ne bih rekao sam više, ne bih da se mešam u kampanju, možemo o tome kao jednom nekorektnom odnosu prema nezavisnim institucijama generalno. Ne treba stranački funkcioneri, ako stvarno iskreno žele da grade ove institucije i zakonitost, da se na taj način bave aktivnostima nezavisne institucije. Toliko bi za ovu priliku, a sad što se tiče ove druge stvari, evo.
Evo tu je gospodin Janković, izvolite.
Da krenemo od osnovnog političkog prava građana da biraju i da budu birani, ali ne na bilo koji način, već slobodno. Slobodno birati podrazumeva nedostatak bilo kakve vrste pritiska, pogotovo ne pritiska od strane vlasti. Slobodno birati podrazumeva puno informisanost o svim aspektima onih rada i programa onih za koje se bira. Slobodno birati znači napraviti razliku između političkog procesa i normalnog rada javnih službi, normalnog rada recimo zdravstvene službe, normalnog rada vrtića, normalnog rada škola.
Socijalnih ustanova
i tako dalje. Dakle, kada smo zajedno pozvali stranke da poštuju ne samo slovo, već i duh zakona, zašto duh zakona? Zato što ne može se nikad normativno pretpostaviti sve što nekom maštovitom čovjeku može da padne na pamet pa to sve zabraniti. Dakle, jasno je da zakoni koji propisuju političko delovanje i zakoni koji regulišu druge oblasti jasno pokušavaju bar da naprave distancu između recimo dece i politike. I ne vidim nikakvog osnova, pa makar to ne bilo upisano u neki formalno pravnu normu, ne vidim nikakvog osnova da se političke aktivnosti organizuju u igraonicama za decu i vrtićima. Ne vidim apsolutno nikakvog osnova, čak Agencija za borbu protiv korupcije vodi postupke, smatrajući da je to nekakva vrsta nedozvoljenog poklona. Ne vidim kako se može savjesno, etično organizovati zdravstveni pregled u prostorijama, odnosno u okviru političke kampanje, pogotovo zdravstveni pregled koji uključuje ozbiljne medicinske postupke.
Saša, izvinjavam se, da li vam se čini da je ova kampanja pa negde čak i karakteristična po tome da u prethodnim nije toliko bilo?
Mislim da se ovo pojačalo, dakle ovakve pojave da su se pojačale u ovoj kampanji. Posljednje na što sam želeo da skrenem pažnju je ta čuvana kampanja od vrata do vrata. Ja sam recimo promenio svoj načelni stav prilikom prošle kampanje kada su me pitali da li treba zabraniti kucanje na vrata. Ja sam rekao ne. Znate, svako ima pravo da vam zakuca na vrata i vi imate pravo da nekog pustite ili da ne pustite. Svako ima pravo da vas pita šta god poželi, a vi imate pravo da odgovorite ili ne odgovorite. Međutim, hajde to pogledamo realnost. Zamislimo malo mesto u kome vam zakuca na vrata predstavnik vladajuće stranke za koju znamo da će ili se pretpostavlja da će nastaviti da bude vladajuća i izvadi neki spisak, kaže da li ste vi taj i taj, jesam, i postavim pitanje. Da li zaista svaki građanin u ovakvoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, u situaciji u kojoj se zna da se poslovi često, odnosno zaposlenje često dobija na osnovu stranačke pripadnosti, na kojoj se ceo život menja u zavisnosti od toga da li ste bliski ili niste bliski određenoj političkoj opciji. Dakle, koliko je vaša realna sloboda da kažete ne, neću da razgovaram sa vama?
Još ako imaju podatke o kojima je govorio gospodin Šabić.
Tako je, dakle, ili ako svim trudnicama recimo u jednom mjestu neko zakuca na vrata i kaže i ponudi određenu pomoć. Dakle, jasno je, bar se meni tako čini, da istinska sloboda političkog izbora u takvim situacijama biva ograničena i to na način na koji se teško može formalno opisati zakonom, ali je sasvim jasno da je suštinski nepravilan. I otuda naš poziv političkim strankama ne samo da stalno iznova pišemo nove zakone, osnivamo nove kontrolne organe, već da pokažu jedan stepen, bar u prvom momentu, jedan stepen samokontrole.
Ili pristojnosti.
Tako je, na kraju krajeva to što neki od njih ponekad ili svi delimično u različitim krajima zemlje rade, mislim da je čak kontraproduktivno i za njih u političkom smislu.
Nemanja, spomenuli smo 14 mera za izbore, od 14 imali neka koja je tu prihvaćena posle ovoga svega što smo čuli?
Da, ma da, mi smo dve stvari predlagali, jednu u mesecima koji su prethodili kampanju i tad smo predložili 7 mera nekih urgentnih šta treba uraditi pre raspisivanja izbora, o tome smo pričali na ovom mestu i ništa od toga naravno nije urađeno, niti smo dobili čiste račune u pogledu prethodne izborne kampanje, zloupotreba službenog položaja, podmićivanja birača, niti smo dobili neku jasniju predstavu oko onoga što je u sivoj zoni, a to je pitanje predstavljanja državnih funkcionera kao da obavljaju nekakav svoj redovan posao baš u doba kampanje. Dakle, tu se ništa nije promenilo, naprotiv, imamo ponovo veoma intenzivno obavljanje navodno državnih poslova koji očigledno ne bi bili rađeni ili ne bi bili na ovaj način ili ne bi sa ovom pompom ili ne bi u ovom trenutku da kampanje nije bilo. Mi ćemo izaći naravno sa konkretnim nalazima u tom pogledu kao što je bilo i 2012. godine, ali propuštena je prilika da se tu nešto izmeni bilo kroz preciziranje zakona, bilo kroz formiranje nadzornog odbora u Narodnoj skupštini kao što je predviđeno zakonom o izboru narodnih poslanika, koji bi mogao da da neki komentar, neku reč i u vezi sa ovom pojavom. A kad je pak reč o 14 mera koje smo predložili, mi smo se obratili svim strankama, grupama, građana, koalicijama koje učestvuju na ovim izborima, predočili im kako mi vidimo prioritete buduće vlade i buduće Narodne skupštine za borbu protiv korupcije i dali im naravno na slobodu i bili bismo srećni kada bi oni to prihvatili kao deo svog predizbornog programa ili postizbornog programa rada, jer su tu jasno identifikovane stvari koje treba uraditi, što od zakona koje treba doneti poput uređivanja, lobiranja, pokušaja uticaja na donosioce odluke, zaštite uzbunjivača, promjena u krivičnom zakoniku, što kad je reč o razmatranju izveštaja nezavisnih državnih organa, kad je reč o javnosti rada generalno, pitanja poslovanja države sa investitorima, razni sporazumi i ugovori.
To će nam biti malo kasnije posebna može, tema.
Da, ali nije to jedina tema. Tu su i pitanja, recimo, neke apsurdne stvari poput potpune tajnosti svega što se dešava na sednicama vlade, osim teksta zakona koji je predloga zakona i odluka drugih koje vlada donese, a da imamo ne negde, ne znam, u dalekom svetu, već u Hrvatskoj i u Bugarskoj imamo transkripte sa sednica vlade u potpunosti dostupne preko interneta. Dakle, to su neke od stvari koje smo pomenuli u tih 14 tačaka i nemamo za sada nikakve određene reakcije. Generalno gledano, političke stranke kada rade kampanju nisu spremne da se obavežu na veoma konkretne stvari, konkretne radnje koje će preduzeti ako budu došli na vlast. Više su sklone davanju maglovitih i uopštenih obećanja i mislim da je u tom pogledu ova kampanja još lošija nego što su bile prethodne. Da čak ni neke minimalne programe koji bi bili na 2-3 stranice ne možemo, uglavnom ne možemo da vidimo, tako da sa te strane nisam baš optimista kako će se stvari razvijati u buduće kogoda bude činio vladu. Odnosno, nemamo za sada dovoljno argumenata da se izjasnimo po bilo kom pitanju kada dođemo tog 16. na izborna mesta. Jednostavno, to je sve na nivou verovanja na reč ovoj ili onoj stranci i lideru, a ne na osnovu nekih konkretnih programa.
Ali ako sada svi govore nije prljava kampanja, a sad smo čuli od Nemanje zapravo kakva jeste, vi ste spomenuli da postoji i krivična odgovornost kod tog preslišavanja građana. Možemo li konkretno da im damo neki savjet? Šta mogu da urade?
Ne, nisam rekao da kod preslišavanja građana postoji krivična odgovornost. Krivična odgovornost se može pretpostaviti onda kada je manje više očigledno, dakle, da stranački aktivisti raspolažu bazama podataka koje su bile u posjedu vlasti i koje su zakonom ustanovljene na neku drugu svrhu.
Naravno, dakle, ali kad imate podatke, to sam dakle, htjela da kažem,
sam govorio o krivici. I mislim da je to stvarno poprimilo razmere koje zaslužuju, dakle, pažnju i tužilaštva i policije. Ovo drugo, naravno, ne mora ni hipotetički biti krivična odgovornost, ali malo pre ste vi lepo rekli, znate, Sem i Saša je rekao, ne mora sve da bude zabranjeno zakonom pa da bi kulturnom uređenom društvu bila nedopustiva. Znate, postoji nešto što se zove politička kultura. Dakle, imate primjer radi, ja stalno ukazujem na taj paradoks. Vi imate u nekoliko zakona Republike Srbije nekakve odredbe koje građane štite od nasrtljivog poslovanja ili agresivnog direktnog marketinga i tako dalje. Pa tu naša zemlja, drugo je pitanje kako se ti zakoni primenjuju u praksi, ali bar smo i propisali, dakle tu naša zemlja štiti svoje građane od uznemiravanja od strane onih koji nude usluge, robo i tako dalje. Zanimljivo je da i ne štiti na sličan način od stranačke aktivista. A uznemiravanje je
ista priroda. Ali uopšte ih ne štiti, zato
pitam. Tako da je to zanimljiva paralela. U tom kontekstu, dakle, kad govorimo o krivičnim delima, ja govorim o zloupotrebi baza podataka koje su u posjedu organa vlasti i koje su zakonom namenjene za određenu svrhu. I ponavljam, imali smo i previše indicija ove koje ukazuju na to da se to događa i to je stvar koju nadležni organi treba da provjere.
Da li vam se obraćaju građani ovim povodom ili kažu dobro, već smo negde navikli i oguglali na to što nam rade političke stranke, a može se zaključiti da uopšte nije naivno pitanje?
Obraćaju se svakodnevno. Nažalost, da bi državni organ kao što je Zaštitnik građana reagovao sa većim intenzitetom nego što je apel, potrebne su nekakve zakonske norme u koje možete upreti prstom i reći da su prekršene i potrebno da te norme imaju sankciju. Nažalost, tih normi uglavnom nema, a i kad ih ima, sankcije izostaje. Evo, ja ću navesti jedan primjer koji nije direktno vezan za samo političku kampanju, već uopšte koji govori kako bi trebalo da se razdvoji ime, lik funkcionera, pa i stranke koju predstavlja od posla državnog organa koji obavlja. Recimo, Zakon o oglašavanju kaže da državni organi, organi lokalne samouprave, dakle organi vlasti, mogu da oglašavaju, dakle da građanima upućuju takve poruke koje su za njih korisne, koji ih obaveštavaju o nečem što je bitno za građane, koji ih informišu o različitim mogućnostima, ali zakon kaže u takvoj oglasnoj poruci za građane, dakle kad državni organ nešto poručuje građanima, u takvoj oglasnoj poruci ne sme se pojaviti državni funkcioner ni glasom, ni likom. I taj isti zakon o oglašavanju predviđa niz drugih odredbi u pogledu oglašavanja i ima kaznene odredbe. Kaznene odredbe obuhvataju, odnosno predviđaju kazne za sve druge aktere koje bi se mogli oglašavati, dakle marketinške kampanje, preduzeća, firme, pojedince i tako dalje. Jedino ova odredba koju sam pomenuo, dakle, ako državni funkcioner svojim likom i glasom učestvuje u oglasnoj poruci za građane u ime organa, to je zabranjeno po zakonu, ali ako se to desi, sankcije nema.
Ako seče vrpce, kreće s lopatama, lepi značke...
Posjetiću oglasna poruka, recimo primjer takve oglasne poruke bio je kada je Ministarstvo poljoprivrede pozivalo poljoprivredna gazdinstva da se registruju. I ministar tadašnji poljoprivrede Knežević je svojim likom u toj reklami praktično pozivao da se registruju. I kada je predsjednik države, što je inače poruka od značaja i korisna za građane, kada je predsjednik države pozvao da se vezujemo, što naravno svi treba da radimo, ipak to nije po zakonu smeo da uradi svojim likom na reklami. Ili kada je...
I šta je bilo posla ako nije smeo?
Pa nema, ja sam rekao, sankcije za to nema. Kako to može da izgleda kad je krajnje banalizovano, govori primjer iz Vranja. Ako se ne varam, tamo iz okoline Vranja jedan lokalni funkcionar napravio saobraćeni znak sa svojim likom. Pisalo je, dakle, carinski terminal i umjesto strelice na toj raskrsnici carinskom terminalu bio je on u punoj prirodnoj veličini naslikan sa ispruženim prstom u tom pravcu. Dakle, to postane nekad i groteskno, ali suština je ono što smo rekli. Dakle, prvo, izuzetno su u retke zakonske odredbe odgovornosti za takvu vrstu praktično iskorišćavanja funkcije ulične ili stranačke svrhe, a i kada postoje, sankcija je ili nepropisana ili izuzetno mala, čak i kada je propisana i kada je izuzetno mala na pritužbe, na prijave te vrste se gotovo ne reaguje.
Ako nije prljava, a rekli smo da je agresivna, kako se u toj agresivnoj kampanji ponašaju mediji, Nemanja?
pa sad...
Koliko tu ima autocenzure
i svega ostalog na ovu prethodnu stvar, to mi je draža tema od medija, ali doći i odgovoriti na pitanje. Samo ovde da se nadovežem, samo jednu stvar treba reći, kad god se pomene ovo pitanje, reći vam ljudi iz politike, iz državnih organa, pa ne može država da stane sad zato što su izbori, valjda treba nešto i da se
to
radi i tako dalje.
Dan, više puta.
I tu je jasan odgovor, treba ga uvek ponavljati, u redu, nek se sve to radi, ali ne treba da rade ljudi koji su na visokim funkcijama i koji su kandidati na izborima. Dakle, nema razloga da ide neki funkcioner da dodeljuje aparat u bolnicu, da otvara semafor, da potpisuje ne znam šta, već to može da uradi neko drugi ko nije politički aktivan, a ko radi u tim organima.
E, mogu vam da pitanje da se nadovežem, pa ćemo medije, kad ste već ovo pokrenuli. Izvukla sam izjavu premijera Ivice Dačića, koji kaže da funkcioneri koji po zakonu imaju policijsku zaštitu mogu i da koriste službene automobile u predizbornoj kampanji, pa onda navodi i Tomislava Nikolića, Aleksandra Vučića, neke od lidera opozicije, na primjer Tadića, koji takođe ima obezbeđenje, kao i Čedomir Jovanović, a i Vojislav Koštunica. Međutim, Koštunica je odbio obezbeđenje i koristi samo policijsku zaštitu ispred mesta stanovanja. Cela priča je zapravo bila odgovor na pitanje da li u kampanji smeju da se koriste i službeni automobili.
E pa tu je Dačić u pravu. Dakle, postoje neki funkcioneri kojima postoje objektivno utvrđene, to sad rade te službe bezbednosti svoj posao, oni vide kome preti nekakva opasnost po bezbednost i njih nije veliki broj, možda ne znam, desetak ili možda i nekoliko desetina ljudi, ali ne više od toga, koji imaju pravo na celodnevno obezbeđenje šta god da rade, kad idu na letovanje
i na službeni automobil.
Tako je. I kad idu na letovanje i kad idu u kampanju i svuda imaju to obezbeđenje danonoćno. Dakle, kad je takav neki slučaj, nije sporno da i u kampanju ide sa tim obezbeđenjem i vozila. Ali to ne važi za predsednike opština, za gradonačelnike, direktore javnih preduzeća, ni za većinu ministara ne važi to pravilo. Tako da u tom smislu i tekako treba gledati kako se koriste službena vozila. Dakle, tu Dačić kao ministar policije, između ostalog, nije u pitanju, ali postoje mnogi drugi.
Ali svi drugi koji
tako
se voze službeni
automobil. Mnogi drugi koji jesu.
E sad mediji?
Pa mediji, znate šta, mediji su, rekao bih, prilično zavisni u Srbiji. Ne znam koju drugu reč da kažem, kao kontrast onom nezavisnom novinarstvu, i to se nikad ne vidi tako jasno kao u doba kampanje. Kao u doba kampanje kada vidite jednostavno na čiju vodenicu ide gro tekstova iz novina ili ko je favorizovan u elektronskim medijima. I sad to je donekle, ajde kažem, i normalno. Normalno je da ljudi u medijima, urednici medija, vlasnici medija imaju određenu provinijenciju i političku i da, međutim, čini mi se da nemaju baš nemaju dovoljno mere. I to je jedna od stvari o kojoj bi onaj nadzorni odbor koji sam pomenuo, koji je po zakonu mora da se formira, a nije formiran još od 2000. godine.
Koji ste hteli da bude u Skupštini, ili tako?
Bo, ne da smo mi hteli, to piše u zakonu o izboru narodnih poslanika i mi smo podsjetili ljude u Skupštini da je to njihova zakonska obaveza, ali oni ni za ove izbore nisu ispunili. Kažem, poslednji put su bili u decembru 2000. godine je bilo formirano to telo. Dakle, to je još jedna od stvari o kojoj bi moglo to telo da se brine, naravno uz određene ograničenja. E sad, kad je reč o medijima, mene još jedna stvar, osim te pristrasnosti i nedostatka mere, moram da priznam, užasava čak. To je nekritičko prenošenje svega što im se kaže. U redu je da se prenese izjava, neko je dao u kampanji neku izjavu, u redu, preneto je to da birači znaju, ali potpuno odsustvo svesti da neke izjave prosto vuku na to da se postave pitanja dodatna. Ako neko kaže, ne znam, zaposlićemo toliko i toliko ljudi, ukinućemo porez, daćemo pomoć neku trudnicama, deci, šta god, pa valjda je osnovno da se pita, a koliko to košta od kojih para će to biti dato i šta će biti, koji trošak ćete smanjiti da biste to dali.
I što pitanje to već niste malo uradili?
Da.
I što
da. To gospodine Šaviću, pre nego što čujemo samo reklame i vas da uključim što da. Se tiče medija, koliko su mediji zainteresovani za ono što vi radite, za neko, sad kad se spomenulo istraživačko novinarstvo, to je izgleda postala samo floskula.
Pa u vreme kampanje možda bi mogla da se da ta ocena, ali na svu sreću nije baš generalno tako. Dakle, ima ljudi koji se bave istraživačkim novinarstvom i to na ovaj način. I ti ljudi se koriste zakonom o slobodnom pristupu informacijama i također na robustan način. I ja naravno imam to zadovoljstvo da vršeći tu funkciju koju imam, dakle, da im u tome pomognem. Ja ću vam reći, dakle, mnogo smo pričali o korupciji i tako dalje, i korupcija je generalno jedna od tema koja se stalno spominje u ovoj kampanji, svi su jako raspoloženi da se protiv nje bore i tako dalje, i pre izbora, ako se sjećate, snažno su apostrofirane takozvane 24 privatizacije. Nisu to 24 privatizacije, kod nas se to pogrešno tako kaže, ali dakle, 24 slučaja u kojima je Evropska komisija prepoznala nešto veoma zanimljivo, dakle u negativnom smislu zanimljivo, i na kojima insistira u kontekstu daljeg približavanja Srbije. Eto, bar 15 od tih 24 slučaja bile su žalbe povereniku, i povernik je pozitivno rešavao te žalbe i nalagao da se bar 15 od tih slučajeva objave određeni dokumenti koji nikada nisu objavili. Ni posle rešenja povernika, pa ni danas.
I bili 15. su pod službena tajna.
Pa pustimo sad, naravno, bili su nekakva tajna, odnosno bili su signirani od strane nekog koja je tajna, ali govorim vam, dakle, toliko o tom odnosu, o tom odnosu prema tom problemu. Novinari daju svoj doprinos, ima neki koji to rade u kontinuitetu, čuvena je, naravno, potom je stala prepoznatljiva. Nije da reklamiram, ali recimo emisija Insider, za koja nastupa, snažno naglašavajući značaj zakona. Ali nezavisno od toga, ja ponavljam, dakle, nije stvar u tome da li će novinari ili neki organizovani građani, neki specijalizovani NVO, poput Transparentnosti Srbije ili šta god bilo, da prave taj prodor. Jednostavno, mi već dugo imamo taj zakon. I krajnje vreme, dakle, da vlast koja deklarativno prepoznaje njegov značaj, ja ću vas podsjetiti, ne samo u zakonu, nego u strategiji za borbu protiv korupcije, mi imamo transparentnost dignutu na nivo jednog od fundamentalnih principa. Imamo izričitu odredbu, dakle, kad artikulišemo to načelo, govorimo o nacionalnom strateškom dokumentu, mi kažemo, dakle, transparentnost je princip i mi kažemo ona se ostvaruje, kako bi se reklo, punom preglednošću procesa donošenja i sprovođenja odluka i ostvarivanjem prava građana na pristup informacijama u posjedu vlasti. Boga mi, nisam siguran da naše realno stanje korespondira, dakle, sa tim principom. Ja sam morao, ne samo to, prvo već smo to komentarisali, da. Morao sam nedavno se oglasim povodom, dakle, dramatičnog porasta broja žalbi ovoj povereniku i povodom stvari koje bi jednostavno morale da budu apsolutno dostupne. Dakle, kad govorimo, vi ste malo prespominjali nekakve ugovore i mislim da smo počeli emisiju tim, dakle, krupne ugovore kojima se raspolaže krupnim državnim resursima, bez obzira, dakle, da li je to javno-privatno partnerstvo, da li su to privatizacije ili šta god, koncesije, šta god to bilo. Dakle, stav povrnika je, kako bih rekao, prepoznatljiv, dakle, evo ja ću vam reći, ne pominjući rješenje. Dakle, setimo se autoputa od Horgoša do Požega, setimo se ugovora famoznog sa Jata i Arbasa, setimo se ugovora o prodaji privatizaciji Bora. Sjetimo se famoznog Fijata, sjetimo se sad Etihad Air Srbije. Dakle, jednostavno, moj stav je, takvi ugovori moraju biti dostupni javnosti. Suvišno je, dakle, to, suvišno je apsolvirati
razlog. Želazice, kupovina vagona.
Samo, da, i kupovina vagona, sa famozni šareni u Švedskoj također. Dakle, tu je stav povernika suda isti. Dakle, naravno da to ne znači da baš svako slovo u ugovoru mora biti dostupno javnosti. Dakle, u komercijalnim ugovorima, gde država ulazi s privatnim ili privatnim partnerima, može da se desi da se u ugovoru nađu informacije koje u njih uneo zapravo strani partner i koji iz određenih opravdanih razloga polaže pravo na to da ne budu dostupne javnosti. I nije nikakav problem da budu zaštićene, i one i jesu u svakom od tih slučajeva bile štićene. Ali ako neko polaže pravo na to da zato što je dogovorio sa stranim partnerom srpskoj javnosti uskrati neke informacije koje ona mora da zna o tome kako je, pod kojim uslovima, za koju cenu je transferisan javni resurs, da li je tu bilo neki poreske olakšice, da li je tu bilo neki poklona na teret državne imovine i tako dalje, to je onda...
Odnosno na teret nas budžetskih korisnika. Ok. Znači, 1:38, odmah se vraćamo u razgovoru posle reklama i pričamo upravo o ovim ugovorima. Ostanite uz talasanje. Eko.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. marta kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator.
Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Samo to je prava ljubav.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama.
Pravo ljubav mi daj.
Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19.00. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karta u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. marta kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator.
Eko.
Izbori 2014.
11:40, ovo je Talasanje. Moj gost je Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Saša Janković, zaštitnik građana Republike Srbije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. I pre nekoliko trenutaka, dakle pre reklama, počeli smo da razgovaramo o tome zašto nemamo uvid u neke ugovore i sada da li slučajno ili podsvesno, rekoh, poreski obveznici imamo pravo to da znamo ili budžetski korisnici. U svakom slučaju, gospodine Šabiću, postavili ste već dva puta pitanje vezano za ugovor Air Srbije i dobili ste, dakle, kakav odgovor?
Da, pojasnemo to. Znate, i naši novinari vrlo često interpretiraju to na način koji kod javnosti izaziva zabunu. Dakle, evo ovde...
Transparentnost prva je postavila, tako je, a vi ste...
Prva žalba koju je poverenik dobio bila izjavljena protiv vlade Srbije. Javnost, mnogi u javnosti ne znaju te specifičnosti zakona, dakle poverenik ne može postupati po žalbama protiv vlade Srbije jer je tako zakon predviđen. Vlada je jedna od šest organa koje su izuzete iz nadležnosti poverenika. Dakle, mogu rešavati protiv ministara i ministarstva, ali ne, odnosno ministarstva, ali ne protiv vlade. I ja sam tu žalbu odbacio kao nedopušteno. Ali sam već tada, to je bilo pre nekoliko meseci, napisao pismo vladi Srbije, dakle motivisano otprilike ovim stavima koje sam malo priznao i rekao da je moje duboko ubeđenje, dakle da i duh zakona i vladina proklamovana antikorupcijska politika i neki drugi zakoni, poput zakona o javno-privatnom partnerstvu, poput proklamovanih principa strategije borbe protiv korupcije koju sam spominjao, po ovom shvatanju obavezuju vladu da ona na proaktivnoj osnovi sama objavi taj ugovor. I stvar je ostala tako kako je ostala, vlada nije odgovorila, niti je postupila na način na koji sam ja sugerisao, to je naravno njena stvar, ja nemam ovlašćenja ponavljati, odnosno vladom, da je stigla žalba protiv Air Srbije, koja je državna
preduzeće,
koja je državna preduzeće, da, sa većinskim državnim vlasništvom i protiv koje poverenik jeste ovlašćen da postupa. I Air Srbije je donala rješenje kojim je odbila zahtev Transparentnosti Srbije, pozivajući se na par razloga koji formalno jesu navedeni u zakonu. Transparentnosti su izjavila žalbu, da sad ne elaboriram te razloge, to može Nemanja ako bude trebalo, ali mislim da je previše vremena potrebno, žalba bila iscrpna i solidno fundirana.
Dobro, nešto vam je bilo sumnjivo.
Dakle, nije bilo sumnjivo, oni su rekli su da to rešenje nije obrazloženo. U mom zahtjevu da se obrazloži rešenje, jer Srbija je ponovila te razloge i navela još neke, što zapravo ne bi smela da radi. Znate, kad nekog odbijate, onda razloge za odbijanje morate da mu navedete u trenutku kad ga odbijate. Ja sam ipak prihvatio ocenio sve te razloge i zaključio da nema obrazloženja. Da, tajna bi mogla biti razlog za uskraćivanje, samo da bi bila razlog, naš zakon to traži, dakle ne samo moj stav, nego zakon, ona mora biti obrazložena. Dakle, kad kažete to je tajna, onda morate objasniti da je to tajna jer štiti određeni interes i jer bi odavanje tog interesa ugrozilo ovaj neko dobro, a to je opet preče od prava javnosti. Ja znam, dakle, jedan mehanizam koji se zove test javnog interesa koji se promijenio svim tim prilikama. Ja sam poništio rješenje. Dakle, naglašavam, poništio, vratio im to i rekao, molim vas, ili mi sad navedite prave razloge, dakle, ne samo u formalnom smislu, tako što ćete poraditi razloge iz člana 9, nego obrazložite zašto ti razlozi stoje i preispitajte, dakle, onu okolnost na koju zakon upućuje, da neke informacije iz ugovora mogu biti nedostupne javnosti, ali ne sve. Dakle, ili ovdje u slučaju žalbe ja definitivno doneti rješenje. Mi smo sad u toj fazi, dakle, povjerenik sad ne postupa jer je on završio postupak, on je poništio rješenje Air Srbije. Air Srbija sada treba da donese novo rješenje i mi ćemo vidjeti da li će ovaj put udovoljiti zahtjevu transparentnosti ili neće. Ukoliko ne udovolji, ostaje da vidimo hoće li se transparentnost žaliti. Pretpostavljam da je gotovo izvesno da hoće i u tom slučaju će povjerenik doneti rješenje. Kakvo, naravno, to zavisi od svega ovog što sam napomenuo. Ali ponavljam, dakle, ja još jednom, u svim onim prilikama koje sam malo prespomenuo, dakle, od Horgoša do Požege, pa preko Airbusa, Bora, Šarenih vagona, Fijata i tako dalje, povjerenikov stav je uvek bio takav. Srpska javnost ima pravo na pristup svim informacijama, izuzev onim informacijama koje je u posao unao strani partner, a koje su po svojoj prirodi takve da bi njihovo davanje ugrozilo interes stranog partnera. Ali, naravno, to mora biti u skladu s interesima naše zemlje i ugovaranje bilo koje klauzule koja predviđa kršenje nekog imperativnog propisa ove zemlje samim tim diskvalifikuje tu tajnu. Ništa ne može biti tajna ako podrazumijeva, dakle, kršenje propisa. Dakle, ja neću da se bavim pretpostavkama, ja samo kažem, moguće je, dakle, zaštititi delove ugovora, to sam zakon dozvolja, ali naravno ne na način na koji je to izvela prošla vlada sa Fiatom.
Fiat, ja se dobro sećam, Verica Barać, koja je tražila da
je bila žalba savjeta za borbu protiv korupcije. Pa ne, savjet nije dobio, zamislite, savjet vlade nije dobio od organa koji je pod kontrolom vlade, nije dobio dokument. Pa se žalio povereniku, pa je ministarstvo navelo neke razloge koje ja nisam prihvatio i naredio da objave ugovor. Oni su tek tada, dakle ne u postupku, što bi bilo legalno, kada su mogli da ukažu da treba zaštititi ovu i ovu odredbu ugovora, nego tad, kao navodno izvršavajući povjerenikovo rješenje, uzeli pa zacrnili 99 osoba. Ja sam rekao da je to izigravanje zakona i drugo da je pozivanje, znate, da je ponizivanje na to da to traži strani partner, da je to ponižavajuće. Srbija je evropska zemlja, nije nikakav Bantustan i nije kolonija. Dakle, naši funkcioneri prilikom ugovaranja poslova sa strancima moraju da vode računa da u ovoj zemlji postoji zakon o slobodnom pristupu informacijama i to moraju da kažu i stranim partnerima. Dakle, da nema ugovaranja blanko i nema ugovaranja tipa sve je tajna, već samo ono što je opravdan razlog da se štiti interes stranih partnera. Eto.
Da konkretizujemo, koje bi to stvari u stvari mogle zaista legitimno da se zaštite i da ne budu učinjene dostupne javnosti u ugovorima. Recimo, ako bi ugovor sadržao nekakve tehnološke procese koji su specifični za tog, za tu firmu sa kojom se nešto ugovara, pa bi odavanjem tog tehnološkog aspekta procesa došlo zaista do štete po poslovne interese. Ali oni elementarni uslovi, dakle, šta ko kupuje, šta ko prodaje, šta ko uzima u zakup, pod kojim uslovima uzima pod zakup, koliko to košta, koje su obaveze svake od strana, to apsolutno nema nikakvog osnova, niti u teoriji može da bude zaštićenost.
To je razlog što je transparentnost zapravo se pojavila u ovoj
priči. Znate šta, mi smo dobili, mi smo čitali novine kao i svi drugi i vidjeli da se tu stvara nekakva nova kompanija, tako je najavljeno da će biti preneto državno vlasništvo, a nije bilo jasno rečeno, i to je polazište, šta su sve obaveze koje naša strana preuzima. Dakle, šta će se od imovine preneti, koje će obaveze preuzeti naša država. Videli smo posle da se pominje i pripajanje nekih drugih preduzeća, JAT-u i tako dalje, odnosi sa, ne znam, aerodromom Beograd. Mnoge stvari su otvorene, a ni jednog jasnog odgovora. I tražili smo i mi iz odgovora, iz rešenja tog koje je povjerenik poništio, nismo vidjeli čak ni elementarnu informaciju koji sve sporazumi ili ugovori postoje. Čak ni to. Pa da nam se kaže, ovaj ne smete da vidite zbog toga i toga, ovaj ne smete zbog toga. Ne, čak ni taj spisak dokumenata koji uređuju odnose nije bio javan. Ali ajde se manemo sad ovog konkretnog slučaja, ovo je nešto što je mnogo ozbiljnija stvar. Malo čas su pomenute te 24 takozvane privatizacije. U stvari izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije u doba dok je Verica vodila to telo, koji su na kraju došli do Evropskog parlamenta, Evropske komisije, vratili se u Beograd i gde je praktično naloženo našim organima da to ispitaju, isteraju do kraja, da se vidi šta je tu sve bilo, zato što vlada i tužilaštvo nisu obavili ono što je bilo do njih. I onda smo dobili ta 24 slučaja kao nešto što se prioritetno ispituje. A sada, znači za ovih poslednjih godinu, dve, koliko je počelo da se intenzivnije radi na ta 24 slučaja, imamo nekoliko novih situacija gde se ponavlja isti obrazac. Ja ne kažem da je bilo neke korupcije, ali imamo isti obrazac tajnosti poslovanja državnih organa sa stranim partnerima ili domaćim partnerima ili nebitno. Znači, imamo sve preduslove ispunjene da se ponove iste greške i ništa nismo naučili iz prošlosti. Pa valjda ta 24 slučaja, ako su dobili i taj međunarodni publicitet i zavredeli da se posebno istaknu i da se radi njih formiraju nekakvi specijalni istražni timovi i tako dalje, valjda to treba da bude nauk da se nešto promeni za u buduće. Ne, nismo dobili nikakvu sistemsku promjenu za u buduće. Kada smo predlagali, kad se pisala strategija za borbu protiv korupcije, da uđe kao jedna od aktivnosti, kao jedna od stvari koje treba izmeniti, to obezbeđivanje pune transparentnosti kod investicionih odluka države, poštovanje pravila iz domaćih zakona kod zaključivanja međunarodnih sporazuma, odbijeni smo. Iako je to bilo čak u jednom prvom nacrtu strategije izbrisano iz konačne verzije, a čini mi se da je očigledno sada i zašto, da ne postoji volja da se tu suštinski stvari i sistemski promene, već će se tako ad hoc rešavati od slučaja do slučaja, jedna po jedna stvar, i ajde s verom u Boga da će sve ispasti dobro.
Stalno s verom u Boga i vraćamo se nekako. Slabo izgleda, gospodine Šabiću, učimo iz istorije, i to i ove skorije i one davnije. Sa transparentnost Srbije, ako se ne varam, se oglašavala i po pitanju Beograda na vodi, pa ste dobili izjavu Siniše Malog povodom saopštenja transparentnosti Srbije. Da li se vama tu, gospodine Šabiću, čini da je sve jasno u ovoj priči?
Ne, definitivno nije, ali ako sam ja juče dobro razumio izjavu gospodina Malog, taj posao je zapravo još uvek ideja, i on je najavio valjda posle izbora da će biti formirano nekako preduzeće, koje znači još uvek nije formirano, koje bi bilo, ako dobro razumem, mešovito, s jedne strane mešovito grada i države Srbije, a sa stranim dodatnim partnerom iz Emirata. Dakle, vidjet ćemo, i nagovešteno da će to biti do kraja transparentan posao. Podsjetit ću vas ja na još jedan ugovor koji smo zavrili, imali smo famozni kanal Morava. Dakle, da je povjerenik također naložio da se objavi taj ugovor, i to još uvijek nije objavljeno, ne ugovor, nego ta studija, i to još uvijek nije objavljeno uz obrazloženje, znate, da je tako dogovoreno sa stranim partnerom. Sad pazite, ova zemlja ne samo da ima zakon o slobodnom pristupu informacijama, ona ima onaj stari potpisnik Aruške konvencije. Dakle, sve da nemamo zakon o slobodnom pristupu informacijama, ideja o tome da je posao koji podrazumeva, dakle, takav zahvat koji pored ostalog mora da ima konsekvence na ekološkom, na infrastrukturom, saobraćaju, na bilo kakvom planu, da je takav zahtev, projekat moguće koncipirati kao tajnu. To je neverovatan nonsens. A drugo, znate, dolaze vesti kako je sve više kineskih kompanija koje su zainteresovane za realizaciju tog projekta. Pa nije valjda da kada je svakom kineskom zainteresovanom biznismenu to dostupno, a srpskoj javnosti nije. I to čak i pošto je povjerenik, dakle, donao rešenje konačno obavezujuće izašno. Dakle, tu ima vidite, Dijana, malo pre Nemanja dotekao pravstva. Dakle, ako mi jesmo za transparentnost kao instrument u borbi protiv korupcije, dakle, ne u ovoj ili onoj stvari, ne povodom ovog ili onog posla, nego načelno, onda to moramo da pokažemo na nesporan način. Dakle, ova zemlja ima zakon o slobodnom pristupu informacijama koji se zasniva na principu transparentnosti. Transparentnost smo stavili i u strategiju za borbu protiv korupcije. U zakonu imamo čitav niz prekršaja, predviđeni kažnjivi prekršaja, dakle, slučajeva kada bi funkcioneri javne vlasti trebali da snose odgovornost zbog neizvršavanja svojih obaveza i zakona. U posljednje 3 godine nadležno ministarstvo nije gonilo ni jednog prekršioca, ni jednog od više 1000. Ja nisam slučajno u nekoliko izvještaja rekao, pa ljudi, pa to je poziv na kršenje zakona. I to pazite, dakle, zakona koji je specifičan, ne naglašavam po tome, to je jedini zakon u Srbiji koji mogu da prekrše samo funkcioner. Nije jedini, ali jedan od retkih. Dakle, zakon o slobodnom pristupu krše samo ljudi iz vlasti, ne obični građani. Pa dobro, ako smo rešeni, dakle, osim transparentnosti i za primjenu principa zakonitosti, ali je red da baš na tim ljudima koji vrše vlast pokažemo šta znači odgovornost. Dakle, oni koji umjesto pozitivnim primjerom prednjače negativnim, bar bi trebali za to povuku konsekvence. 3 godine nije pokrenut ni jedan postupak, povjerenik nema ovlašenja da on pokrene prekršajni postupak kad je predložen zakon po kome bi povjerenik dobio to ovlašenje. Ponavljam, neke moje kolege same vode prekršajni postupak i kažnjavaju. Kad je predložen zakon da povjerenik dobije ovlašenje, bar da pokrene pred sudom postupak, povučen je iz procedure i nikad nije vraćen.
I gde smo onda tu mi građani? Verujem da ste i vi vidjeli sad i ovo saopštenje gospodine Jankoviću. To je samo jedno od saopštenja na koje se čeka po 2, 3, 4 godine, na primjer vezano za dešavanja sa paradom ponosa, sa LGBT populacijom, sve ono za što ste se zalagali kad je reč o pravosuđu, o socijalnim problemima.
Transparentnost očigledno nije autentično prihvaćena u nekim političkim krugovima, inače se ne bi dešavalo ovo o čemu pričamo. Dakle, ne bi se desilo recimo da na sednici Visokog savjeta sudstva, za koju zakon kaže da je javna, govorimo o periodu pre 3 godine recimo, da se pojavi predlog da se glasa o tome da sednica ipak bude zatvorena za javnost. Dakle, zakon kaže da je otvorena za javnost, a onda jedan član kaže ajde da glasamo da ipak zatvorimo za javnost i onda glasanje bude potpuno apsurdno glasanje, ne može se glasati da se zakon ne primeni i čak i na glasanju ne prođe taj predlog, ali onda taj član kaže onda ja ću da izađem ako ne bude po mom i ipak bude zatvorena za javnost. Dakle, to su potpuno apsurdne stvari. Dalje, oba sagovornika su već pomenula da su ljudi koji traže transparentnost u postupanju javne vlasti najčešće pod nekakvom sumnjom ili im se pripisuje da su protiv nečega. Dakle, možda je ugovor kojim je stvorena Air Srbija fantastičan po Srbiji. Ja želim da verujem da jeste. Dakle, kad neko zatraži da vidi taj ugovor, ne vidim zašto bi morao da bude suočen s pitanjima što to tebi treba, što si ti protiv toga. Pobogu. Niko nije protiv toga, nego smo za ono što je upisano u Ustav Republike Srbije, u zakone, u strategije, a to je transparentnost u radu organa javne vlasti. Dakle, hajmo da od toga ne pravimo više uopšte pitanje zašto gubimo energiju i vreme. A gubimo energiju i vreme i dalje i svakodnevno i zbog toga ta moja ocena da još uvek transparentnost nije suštinski zaživjela u političkim krugovima. Pogledajte recimo odredbe nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača koje Ministarstvo pravde pripremilo. Tamo stoji odredba da uzbunjivač ne može da obavesti javnost o pojavi koja po njegovom ili njenom uverenju ozbiljno ugrožava javni interes, bez obzira o tome kakav je javni interes ugrožen, ako će obaveštenje da sadrži bilo koji podatak koji je zaštićen stepenom tajnosti. Dakle, bez obzira na to što je možda...
Igra s nama građanima.
To je upisano u nacrt zakona.
Ali ko dakle, se to igra s nama onda?
Kakve to posljedice, recimo, da se vratim na jedno od vaših prethodnih pitanja, možda ima za istraživačko novinarstvo? Katastrofalno. Dakle, pretpostavimo savjesnog uzbunjivača, dakle čovjeka ili ženu koji imaju podatke o ozbiljnom ugrožavanju javnog interesa, slede zakonsku proceduru, obrate se rukovodiocu svog organa ili posebnom organu, ukažu na recimo korupciju ogromnih razmera ili ukažu recimo da avion ima ozbiljan tehnički nedostatak zbog koga može da padne i da na taj način ugrozi ozbiljno živote ljudi. I neko odluči da to nije relevantno. Čovjek je dakle uveren da postoji ozbiljna opasnost, savjesno je prijavio, ignorisan je. Neko je na neki podatak od tih stavio oznaku recimo interno. Interno je oznaka najnižeg stepena koja se stavlja podredbama zakona o tajnosti podataka tada kada preti opasnost da nastane šteta po interesu organa. Dakle, po interesu organa samog. I stavio oznaku interno. I neko ne može da izađe da objavi informaciju koja će da potencijalno spasi ogroman društveni interes samo zbog toga što je neko formalno stavio oznaku internu, a mi pri tome znamo koliko se kontroliše ili ne kontroliše zloupotrebljavanje oznaka tajnosti. I mi to sad imamo u nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača, trebali pričati čemu onda taj takav zakon.
Ja mislim da treba pričati i govoriti, a kakva nam je stvarnost, mislim da ste opisali u ovih 50 minuta i ja vam se najljepše zahvaljujem što ste odvojili vreme za današnje talasanje.
Hvala vam.
Dva minuta do najnovijih vesti iz zemlji i sveta, potom vodostanja, onda do 13 kao i svakog radnog dana. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan.
Izbori 2014.